Dobré dopoledne, sladký rozhovor mě čeká s mým dnešním hostem, mluvit totiž budeme o medu a o včelách. Ve studiu už je se mnou doktor Miloslav Peroutka z Českého svazu včelařů. Já vás vítám, pane doktore.
Dobrý den.
Ono se říká, kouká jako když mu uletěly včely. Tušíte, kde se vzalo tohle přísloví?
Tuším, protože ono je opravdu pravdivé, protože když se vyrojí včelstvo, tak ten včelař ten roh z toho včelstva vyrojeného nemá žádný užitek. A pokud mu ten roj uletí, tak opravdu se o ty včeličky stará celý rok, o ty vyrojené, že tam ty ostatní ty dělnice uletěly třeba k sousedovi, ten z toho bude mít užitek, takže se dívá asi ten včelař smutně a proto teda ten výraz kouká se, jak když mu uletěly včely.
Ano, všichni si asi umíme představit, jak takový výraz vypadá. O téhle otázce pro vás včera přemýšlel režisér Jan Hřebejk, který seděl na stejné židli u stejného mikrofonu jako vy včera po 10. hodině, ale nakonec pro vás vymyslel otázku úplně jinou, tak si ji prosím poslechněte.
Mě by zajímalo, aby nám pan Peroutka řekl něco o mateří kašičce. Mně se to už od dětství strašně líbilo, to spojení na mateří kašička. Tak já bych se chtěl něco dozvědět o tom propolisu.
Tak co povíte o tomhle zázračném produktu?
Takže ta otázka má dvě části. Mluví se o mateře kašičce, ale na konci bylo o propolisu.
Ano.
To jsou dvě látky ze včelstva, které mají zcela různý původ. Ten propolis má původ v přírodě, to je pryskyřice, kterou včely právě v tuto roční dobu sbírají už z pupenů budoucích listů. A protože ty rostliny, vlastně ty pupeny potahují pryskyřicí a ta pryskyřice je chrání během zimního období proti plísním a tak dále, včelí nosí do úlu, přidávají k ní trošku vosku včelího a vlastně tím propolisem doslova si vystýlají celý úl a ten propolis má úžasné vlastnosti protibakteriální, dokonce protivirové. Je to jedna z mála látek, která působí i proti virům. Čili to je propolis, já jsem začal od konce.
Ta mateří
kašička, to je vyloženě včelí produkt a nemá původ v přírodě. To je vlastně výměšek, tedy sekret hltanových žláz, kterou včely tuto látku produkují, krmí s ní matku a jednak také s ní krmí i včelí plod.
Proto mateří kašička,
protože s ní krmí matku. No a protože včelaři od jak živa se všimli, že matka včelí má úžasný výkon. Ona klade denně v době v květnu, v červnu zhruba 1500 vajíček a kdybychom je zvážili, tak je to dvojnásobek váhy té matky. Čili už tenkrát včelaři si říkali, že tato látka musí mít úžasnou výživnou hodnotu a vlastně ona ji opravdu má, protože nejenže je bohatá na vitamíny a na bílkoviny, ale má i plno dalších úžasných vlastností, hlavně člověk využívá třeba k regeneraci, jo, víte, pleťové masky dále.
Ano, velmi
takže
oblíbené.
Proto mateří kašička, protože teda ten původní její poslání je právě krmit matku, která musí v tom včelstvu dělat úžasný výkon.
A mateří kašička a propolis tedy nemají nic společného. Jsou
ne,
dvě odlišné látky nespojovat.
Dva
budeme si pamatovat.
Zcela odlišného původu.
Včely a med nás budou zajímat dál a Miloslava Peroutky se můžete ptát i vy, posluchači, přes facebookový profil Radiožurnálu SMS-kou, kterou adresujete na číslo 907 77 04 anebo prostřednictvím webového rozhraní na našem webu radiožurnál.cz. Já rád vaše dotazy svému hostovi přetlumočím a to bude pár minut před 11. Pozvání Radiožurnálu dnes přijal Miloslav Peroutka z Českého svazu včelařů. Tak pojďme, pane doktore, nejprve povídat o včelách, protože to jsou fascinující tvorové. Já jsem v jednom článku, který jsem před naším rozhovorem četl, zaznamenal, že tam o včelách autor mluvil jako o vorkoholicích. Podepsal byste to slovo?
Podepsal bych ho, protože skutečně ta včela v létě žije jenom 4 až 5 týdnů, velmi krátkou dobu.
Dělnice se prý upracuje až k smrti.
Ano, upracuje se k smrti a dokonce ještě mají i takový cit pro kolektiv s tím, že když cítí, by řekl, smrt, už teda na jazyku, kdybych to řekl lidově, tak ona opravdu hyne v přírodě a i v zimě vidíme, že včela, která během zimního období již teda končí svou životní kariéru, svůj životní pouť, tak se snaží z toho úlu odejít a vlastně odletět do přírody a uhynout, aby nepřidělávala práci ostatním družkám s odstraňováním jejího těla.
To je neuvěřitelné. Já jsem se také dočetl, že včely opilují až 95% všech rostlin, což je neuvěřitelné číslo.
No, ono to, co spíš říká, že 95% je užitečnosti, spíše se tvrdí a je to prokázáno, že 1/3 potravy lidstva je závislá na opylení včelami. Ono hlavně obilí, to není právě, to je větrosnubné, to neopilují včely, čili tam ten poměr právě je trochu jiný, ale skutečně 1/3 potravy lidstva je závislá na opilení hmyzem a v našem mírném pásmu jsou to především včely.
Takže jinými slovy se dá také říci, že lidstvo je závislé na včelách.
Ano, dokonce se traduje výrok Einsteina, i když zatím ho nikdo nenašel autentický, ale myslím si, že vyjadřuje podstatu toho, kde se říká, že pokud vyhynou včely, takže lidstvo má 4 roky života. Tím se skutečně říká opravdu, že pokud by tady nebyl hmyz, takže to lidstvo by strádalo a zřejmě by opravdu došlo k nějakým hladomorům.
Já přidám jiný výrok, to je citace Williama Shakespearea. Ten v dramatu Jindřich V. napsal, že včely jsou stvoření, která učí umění pořádku i lidská království. To je taky pěkné.
Já si myslím, že to ano odpovídá, protože vlastně ano, v Anglii a vůbec v německy mluvících zemích se nemluví o matce, ale o královně, protože tam vlastně ty lidi přiškli tu moc královny, která vše organizuje a řídí ve včelstvu. Slovanské národy spíše viděli v ní tu matku, teda jako zakladatelku celého rodu, celé té rodiny.
Já vím, že vy jste, pane doktore, dlouhé roky pracoval ve výzkumném ústavu včelařském a také vím, že včely se stále zkoumají, stále o nich nevíme všechno a podle nejnovějších průzkumů prý dokonce umějí svým způsobem počítat, že rozeznají 1, 2, 3, 4, prý zjistili vaši kolegové. A také taková zajímavá informace, já už jsem to tady říkal do vysílání, že prý včely, japonské včely, dokážou doslova upéct si nepřátelského sršně, že prý kolem něho udělají takovou kouli a dokážou vyvolat takovou teplotu, že ten sršeň to nepřežije.
Ano, ty včely komunikují, nejenže umějí počítat, že se zjistilo, ale mezi sebou velmi dobře komunikují, protože oni nemají teda tu lidskou řeč, ale vlastně řídí se podle určitých pohybů a třeba si říkají zdroje snůšky, tedy pastvy, kde je v přírodě.
To si dokážou předat.
To si dokáží předat. A vlastně určují i úhel mezi sluncem a mezi tím zdrojem snůšky, čili to musí stále korigovat. Dokonce tam si říkají i vzdálenost podle počtu tanců, jestli to je kruhový, osmičkový tanec a tak dále. Čili oni včely nelétají slepě v přírodě, aby plýtvali energii, to znamená medem. Oni vysílají do přírody pátračky, to jsou včely, které hledají právě třeba kvetoucí porosty a když je najdou, tak přiletí do úlu a těm ostatním včelám, které jsou v klidu a jsou vlastně v pohotovosti, jo, tak teprve dokáží říct na tom plástu těmi tanci, jo, dokáží vyjádřit úhel, pod kterým teda mezi sluncem a tím zdrojem snůšky a tím úlem, který je, i vzdálenost, aby ty ostatní včely nestrácely energii a ty už letí najisto pak za tou snůškou. Jinak ty japonské včely, ano, to ještě abych zodpověděl druhou část dotazu, ano, protože tam jsou velmi agresivní sršně a sršeň je masožravec a pokud se právě takovýmto průzkumným sršňům podaří proniknout do úlu, tak zverbují armádu svých dalších kolegů nebo kolegyň a dokáží ta včelstva úplně zlikvidovat. Ty včely jsou velmi pozorné a jakmile takovýto průzkumník sršeň přiletí na jejich česno, tak ho musí zlikvidovat. No a samozřejmě tam boj, to by byl David a Goliáš, tedy by byl nerovný, tak ty včely dokáží udělat kolem toho sršně velký zhluk, sice samozřejmě několik těch včel to zaplatí životem, ale vlastně vyvinou teplotu až 50 stupňů, ta včela ji vydrží, ale ten sršeň ne. Takže oni vlastně v tom klubku toho sršně upečou a tím vlastně mu znemožní se vrátit, aby řekl těm ostatním sršňům, kde by případně mohli najít zdroj potravy a takto se to včelstvo ubrání.
O fascinujících tvorech, o včelách si povídáme s dnešním hostem Radiožurnálu Miloslavem Peroutkou a už za chvíli se ho budu ptát na brtnictví. No a vy můžete přemýšlet, proč právě na brtnictví. Víte, že včelařství vzniklo u nás, u Slovanů. Říkám to správně, pane doktore?
Ano, Slovanie opravdu mají velkou historii, protože ona včela pochází vlastně z té oblasti jihovýchodní Asie a odtamtud se šířila po kontinentu. A ty Slované vlastně přišli, bych řekl, až později teda s tou včelou, také teda trochu od východu, že jo, a tak dále. A skutečně Slované se včelám věnovali, protože v té době, kdy nebyl ještě cukr znám, tak vlastně med byl jediné sladidlo. Včely poskytovali vosk na svíce, na svícení i v případě v jeskyních a tak dále, takže opravdu Slované mají, bych řekl, k těm včelám velmi blízko a umí včelařit.
Ano, a včelařství se tehdy říkalo brtnictví, že?
Ano, říkalo se mu brtnictví, protože vlastně od brtě, to byla dutina stromu, kde ty včely dříve žily, nebyly úly, takže vlastně nejdříve ty brtníci ty brtě hledali, to byli lidé, kteří chodili po lese, hledali ty duté stromy. Samozřejmě zpočátku nejdřív ta včelstva likvidovali, protože když vybírali jim med i vosk, no později zjistili, že to je škoda, že vlastně ta včelstva se mohou třeba přiblížit i domů, tak si pak vozili i ty duté stromy, ty brtě na zahradu a tam ta včelstva chovali.
To byly první úly vlastně.
To byly první úly. Já se ještě vrátím k té otázce. Třeba je zajímavé, že Amerika jako kontinent vůbec včely neznala. Stejně tak Austrálie, čili ten nový svět, tam nemohli ani ty indiáni včelaři, když to řeknu takto, protože tam včela nebyla. Ta se tam dostala vlastně až s osídlením teda Evropany. Takže ano. Je vidět, že opravdu ta včela, to byl euroazijský kontinent, kde ty včely byly.
Však praotec Čech našel zemi mlékem a čím to? Strdím, že? Oplývající.
Ano, tak strdí samozřejmě, to jsou panenské plásty s medem, takže už tenkrát právě viděl tady tu zem bohatou na mléko a na med a přejme si, aby tomu tak bylo i nadále.
No, možná praotec Čech byl také včelař, že? První český včelař.
Možná, že jo, že si nesl sebou i tu brť na zádech a že sem teda ty včely dovezli.
Kolik vy máte včelstev?
Já v současné době mám 36 včelstev.
A jak jste se k tomu dostal, ke včelaření?
Řekl bych, že od dětství, protože tatínek se přiženil, já pocházím z malé vesnice od Vlašimi, přiženil se tam do té vesnice a doma chovali včely, ale včely si nepřivezl z domova a dneska je neděle, tak to se hodí. Právě jednou přišel, vyprávila maminka z kostela, tatínek a oznámil, že koupil včely. No a já si pamatuju, jako dítě ještě na těch úly bylo napsáno Novotný, tedy od pana Novotného, kde tam koupil včely. A vlastně tak jsem začal včelařit. Měl jsem tam i určitý takový úkryt, protože maminka se včel bála a když mi vždycky hrozil výprask, tak sestra se bála taky včel, tak ta neutekla do včelínu. Já ano a sestra to schytala za mě. No a pak jsem, tak jsem asi dostal takovou lásku, teda inklinoval jsem ke včelám a to už mi zůstalo, můžu říct, teďka na celý život.
Říká Miloslav Peroutka z Českého svazu včelařů. Naším hostem bude i po 10:30, kdy budeme mluvit hlavně o medu. A před 11:00 to zodpoví i vaše dotazy. Posílat je můžete SMS-kami na číslo 907 77 04 přes náš facebookový profil anebo prostřednictvím webového rozhraní na radiožurnál.cz. Nejprve ale v 10:30 čerstvé zprávy. Budeme vyprávět o domácím medu. Je opravdu domácí český med nejlepší? Tak na to se teď ptám dnešního hosta radiožurnálu Miloslava Peroutky z Českého svazu včelařů. Jak to je?
Já bych řekl, že každý med je dobrý, který pochází ze včelstev a že jedině člověk ho může pokazit.
No a my teď často slýcháme o pančovaném medu.
Ano, takže bohužel, protože celosvětově byť produkce medu roste, tak je medu nedostatek, takže se snaží samozřejmě, a hlavně obchodníci s medem, to není věc včelařů, světově ne věc včelařů, ale obchodníků s medem, kdy ten med nastavují různými sirupy, které vznikají už ne ani ze sacharózy, ale hlavně ze škrobu, a to ze škrobu kukuřičného nebo bramborového, a tím vlastně ten med znehodnocují.
A povinnost nemají uvést to?
Ne, právě že ne. A dokonce někdo by řekl, ano, tak jsou tam teda cukry, které jsou běžně v medu. Jistě tenhle takto pančovaný med není nebezpečný zdraví. Daleko horší, co se u nás zjistilo, že se vlastně med barví různými chemickými barvivy, protože u nás je obliba toho tmavého, jak říkají zákazníci, lesního medu, a takže vlastně se těm zákazníkům ten med jakoby teda přibližuje, takže on není vůbec lesní, je to med květový a je obarven právě těmito látkami, takže o toto je ještě horší. Čili jedině člověk ten med může pokazit. Včela vždycky ten med vyprodukuje velmi a velmi kvalitní.
No a jak v obchodě poznat ten med, který je naředěný lacinými sirupy anebo vylepšený umělými barvivy?
Musím říci, že je to velmi těžká otázka a hlavně odpověď na ni, protože už bychom se měli dívat, jestli ten med v obchodě je tekutý anebo krystalický, protože naše medy, to je většinou medu, krystalizují a to velmi rychle. Čili vlastně ten pravý včelí med po určité době zkrystalizuje. To zcukernatění, ten lidský, takový ten laický název, není výstižný, protože pokud bychom ten med znehodnotili cukrem a dali tam rozpuštěný cukr, tak ten med právě krystalizovat nebude. Mm-hmm. Takže už když se
První vodítko.
To je první vodítko, že bych se měl dívat, jestli ten med začíná krystalizovat. Pokud vezmu lahev a otočím ji, vždycky tam je nějaká vzduchová bublina, tak ta bublina mi měla velmi pomalu se teda zdvíhat zase k vrchu. Pokud ta bublina jde velmi rychle, znamená to, že ten med je řídký, že je něčím teda nastavený a že vlastně teda nemá tu správnou hustotu. Pokud bychom už ten med otevřeli, tak vlastně ho můžu nalít do studené vody a ten pravý včelí med se nerozpustí. Ten vlastně klesne ke dnu té vody, když to naopak, pokud jsou tam sirupy, tak už vlastně průchodem té vody ten med se rozpouští, čili už okamžitě mohu usuzovat, že ten med nemusí být pravý. Samozřejmě i podle váhy, protože správně hustý med, litr medu váží 1,40 kg, ne kilo, jako voda. U vody je to 1:1, kdežto med je daleko hustší, proto vlastně ty lahve o objemu 720-730 ml, když jsou plné, tak je to opravdu kilo medu. Aby zákazník si neřekl, že třeba objemově je šizený a tak dále, takže už tady mohu usuzovat na pravost včelího medu. Samozřejmě pak už teda ostatní ty metody jsou teda založeny na chemických rozborech a tak dále. Správně i med, když je správně hustý, tak včelaři říkají, že musí mašličkovat. Pokud ho budu lít, tak on dole vytváří takové mašličky, takhle se skládá do takových mašliček, takže už i tak mohou usuzovat na pravost včelího medu. No a samozřejmě nejlépe je, aby všechny tyto metody nemusel si zkoušet sám, koupit si med přímo u včelaře, protože, jak už jsem říkal, včelaři med nepančují a tak dále, takže vlastně mám jistotu, není to anonymní potravina, mám jistotu, že si kupuju pravý český med. Ono totiž, v čem ten náš med je kvalitní než třeba zahraniční? Je to hlavně v obsahu cizorodých látek, který u nás ten med neobsahuje, protože u nás velký problém celosvětově jsou nemoci. U nás je zakázáno třeba používat antibiotika ve včelařství, čili vůbec tam nejsou samozřejmě zbytky antibiotik. Léčí se velmi cíleně, čili proto ten český med, když se říká o jeho kvalitě, je kvalitní tím, že neobsahuje zbytky těchto cizorodých látek.
Tak to byly vyčerpávající rady od Miloslava Peroutky. Už za chvíli se ho zeptám, jestli opravdu hrozí, že letos bude medu málo. Na Radiožurnálu, který právě teď posloucháte, a nabízíme Natálii Imbruglia. Už v červnu se objevily články, ve kterých se psalo, že hrozí, že letos bude málo medu. Jak to je? Na to se teď budu ptát dnešního hosta Radiožurnálu Miloslava Peroutky z Českého svazu včelařů. Bude tedy medu málo?
Ano, letos bude málo medu. Ta prognóza se bohužel vyplnila, protože letos selhala takzvaná lesní snůška. To znamená, že letos, pokud je med, tak je ten květový, který včely sbírali hlavně v květnu, a v červnu a v červenci, v době, kdy vlastně včely sbírají ten tmavý nebo ten zdroj toho tmavého medu, tak letos úplně lesy selhaly.
Co se stalo?
Co se stalo? Zřejmě ten předcházející rok, rok 2011, byl velmi dobrý. A vlastně ty producenti té medovice, to je sladká šťáva právě, která je na listech, na jehličí a tak dále, se přemnožili. A protože i tito škůdci mají také své škůdce, takže to jsou takové ty výkyvy v přírodě, kdy letos a zřejmě i důsledku těch suchomrazů, které byly v zimě a hlavně pozdních mrazů v květnu, zřejmě tyto producenti byli zničeni a vůbec teda letos ten mes, jak říkají včelaři, nemedoval, takže i v důsledku toho velkého sucha, takže skutečně letos toho medu bude málo. Ale ta příroda je moudrá, ona v tom loňském roce byla štědrá, takže o co bylo loni více medu, o to je letos méně medu, čili odhadujeme, že bude asi o třetinu méně medu. Myslím si pro zákazníky, že nemusí podlehnout panice, protože ten med u nás teda je a myslím si, že z tohoto důvodu by se nemusel vůbec dovážet. My jako včelaři jsme schopni ten vnitřní trh v České republice zásobit, takže se nemusí včelaři obávat a konzumenti obávat, že by toho medu nějak bylo dramaticky méně.
Říká Miloslav Peroutka z Českého svazu včelařů. Vy mu posíláte spoustu dotazů. Ku příkladu hned několik posluchačů se ptá na váš názor na městské včelíny, na včelíny, které se staví třeba na střechách městských domů. Kristýna Řešátková ku příkladu se na to ptá. Co vy na to?
Města jsou velmi vhodná chovu včel. Třeba v Praze, to je, řekl, chov včel v Praze je daleko lukrativnější než třeba na venkově, protože Praha jednak má určité mikroklima, je teplejší a dále ta pastva, zdroj, to znamená jak nektaru, tak pilu je velmi pestrý a proto včeláři v Praze získávají úplně rekordní výnosy. Hmm. Tak vlastně tím, že jsou tady parky, jsou tady vlastně zahrady, jo, a tak dále, tak de facto ta snůška pro ty včely, ten zdroj potravy je celoroční.
Naopak, a včelám se v Praze taky líbí?
Taky se jim líbí, ano. Jsou chovány i včely v Praze, na střechách, ale i na zahrádkách. Dneska už je vlastně ta včela tak šlechtěná, že není agresivní, čili se nemusí i teda ten včelař obávat, že by to způsobilo nějaké sousedské spory.
Ano, ani sousedé se nemusí obávat.
Ani sousedé, naopak budou mít opyleny ovocné stromy, případně jahody a okurky a tak dále. Jo? A skutečně chov včel ve městech je nejen teďka takovým trendem módním, ale opravdu i ze včelařského hlediska je to velmi zajímavé.
SMS-kou došla otázka, jaký je váš názor na polystyrenové úly?
Samozřejmě, tak jak se tyto nové hmoty prosazují všade teda v lidské činnosti, tak i do včelařství se vlastně začaly tyto úly z polystyrenu rozšiřovat. Já bych řekl tolik, já jsem měl sám polystyrenové úly a vlastně jsem je vyměnil a vycházím z toho, že dřevo je dřevo, i co se týče takové toho bio včelaření, neříkám, že bych byl biovčelař, ale vlastně ten tradiční materiál je tradiční materiál, takže bych teda se spíš přikláněl, kdo chce začít včelařit tomu dřevu.
Říká majitel 630 včelstev, říkám to správně, ano. Miloslav Peroutka z Českého svazu včelařů. Už za chvíli bude odpovídat na vaše posluchačské dotazy, tak si na to počkejte, ještě nějaký můžete napsat na radiožurnal.cz. Miloslav Peroutka z Českého svazu včelařů bude právě teď odpovídat na dotazy posluchačů Radiožurnálu a začnu otázkou, která mě vlastně taky napadla. Cituji. Laicky jsem si myslel, že včely jsou nutnou součástí přírodního procesu tvorby opylování, tedy tvorby plodů, píše náš posluchač nebo posluchačka. Jak tomu tedy bylo na americkém a australském kontinentě před rozšířením včel z Evropy, když tam předtím včely nebyly?
Samozřejmě, že na těchto kontinentech byli jiní opylovači. Třeba v Americe takzvané melipony, to je včela bezžihadlová. Já bych ji trošku přirovnal k čmelákům, byli tam čmeláci. Víme třeba, že pak v té tropické oblasti kolibříci a tak dále. Čili samozřejmě se tam ten pyl přenášel, ale úplně jiným druhem hmyzu.
Mm-hmm. Zuzka chce asi být vaší kolegyní a tak se ptá, co byste poradil člověku, který chce začít včelařit?
No to je krásný, Zuzanko. Takže já bych vám doporučil nejdřív naštudovat nějakou literaturu. Doporučil bych vám stát se členkou Českého svazu včelařů, ne protože tady jsem ze Českého svazu včelařů, ale protože 98% všech chovatelů včel je sdruženo v tomto svazu a oni vám poradí. Oni by vám poradili a vlastně vám i doporučí určitou literaturu, protože nejhorší je, když začátečník hned má nějaký neúspěch a ono to odradí. Hmm. Čili si nejdříve něco přečí, objednat si časopis včelařství nebo nějakou knihu a podívat se ke zkušenému včelaři. Nemusíte všechno kopírovat, ne, starý včelař vše dělá dobře, víte, ono v té včelařině jsou včelaři, který je 30 let začátečníkem a pořád teda, a to je na tom to nejhezčí, že se pořád celý život člověk učí, a tak teda se podívat, jak to dělá, a pak teprve si pořídit, a co doporučuji, nepořizovat si staré úly, ale koupit si nové úly, protože je, prosím vás, na ně i podpora dotace Evropská unie, tím, že je obecně málo včelařů, tak podporuje v České republice pro začínajícího včelaře je podpora na nákup 4 úlů, čili určitě ne si začínat včelařit ve starých úlech, tam je právě nebezpečí těch nemocí a je to pak teda velmi tristní, když začínající včelař zjistí nějaké onemocnění a pak se mu třeba i ta včelstva zlikvidují.
Kolik je vůbec mezi vámi včelaři žen, zajímá Boba?
Tak to je otázka. Já bych řekl, více žen je ve městech celkově než na venkově, ale je to tak 2-3%. Více to není, ale musím říci, že kde včelaří ženy, tak je radost na ta stanoviště jít. Tam je vidět taková ta ženská ruka, naklizeno a tak dále. Včelaři zrovna neoplývají, jako, nebo muži obecně k tomu pořádku. Takže nejlepší kombinace v rodině je, když žena včelaří a manžel dělá takovéto technické zázemí. Támhle něco přišroubuje, támhle něco poopraví. To jsou úplně ty včelíny. To je krása. A když je v přírodě, tak je to i součást české přírody.
Jak včelám prospívají anebo neprospívají monokultury řepky? Ptá se další posluchač.
Já bych řekl, že na jednu stranu prospívají, na druhou neprospívají. Prospívají v tom, že třeba včelaři mají, nebo včelstva mají třeba i docela vydatnou snůšku z této řepky. Neprospívají v tom, že vlastně se stávají takovým zdrojem monodiety, tedy jednodruhového pilu, a jedna z příčin hynutí včelstev právě třeba v Americe, ale i v Evropě v poslední době se udává, že to je vlastně v důsledku koncentrace plodin a jednostranné výživy, že vlastně těm včelám chybí pestrost přírody a hlavně ta pilová pestrost, takže tam je ten neprospěch teda toho včelařství.
Ještě vás, pane Peroutko, požádám o otázku pro našeho zítřejšího hosta. Tím bude handicapovaný sportovec, vítěz z olympiády v Pekingu, lukostřelec David Drahonínský, který se právě teď chystá na olympiádu v Londýně. Nač byste se ho zeptal?
Takže samozřejmě bych mu popřál úspěch a mám takovou to otázku. Je známo, že Edmund Hillary, když pokořil jako první Mont Everest, tak si sebou v batohu nesl med jako zdroj energie. Tak bych se ho zeptal jako špičkový sportovec, jestli také používá med v tom dobrém slova smyslu jako dopingu.
Ptá se Miloslav Peroutka z Českého svazu včelařů. Já moc děkuji za návštěvu na Radiožurnálu a přeji hodně úspěchů se včelami.
Děkuji, přeju posluchačům hezký den.